በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካሄድ ምርጫ አድላይ ምድላው ይግበራል ሁሉ ምክትል ርዕሰ መምህር ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም እቶም ምክትል ርዕሰ መምህር አብዝን አብካሎት ዋናው ጉዳያትን ጠሚቱ ንመሐውራት ዜና ትክልል መግለጽ ይሄበማለው ሙልጌታ ጽባህ ተወሳህ ጸርጸባለው
ምክትል ርዕሰ መምህር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብዋናው ጉዳይ ተመተገረም ንማሐና ዜና ትክልል አብዝሃቡ መግለጽ አብትክልል ንዝካሄድ መረጣ ምድላው ይግበር ምህላው ሐቢሮም ሐግ መረጣ ሙጣ ኮሚሽን መረጣ ምጥያሽ ደት ኮሚሽን ዝመርሑ ሰባት ድማ ከምዚ ተሾሙ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ንስራሕ ሕትመት ዘድልዩ ምድላዋት እውን ተዛዚሞም ክብሉ ገሊፆም ስራሕቲ ሕትመት ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይቲ ኮሚሽን ዋላ ዝኾነ ኣድላይ ምድላዋት እናተገብረ ጠኒሑ ኢሎም ንኮሚሽን መረፃ ዝመርሑ ሰባት ኣብ ዝተካየደ ጥቆሞም ህዝቢ ብስፍሓ ክሳቲፍ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ብቐፃሊ ንዝካየድ መረፃ ብዕውት መንገዲ ከምዝዛዘም መርኣይን ሓጋዝን ክብሉ ኣረድዮም ኣብቲ መረፃ ዝሳተፉ ኣመራርሓዊ ድባት ፖለቲካ ኣብ ከይዲት መረፃ ክማልኡ ይግባእ ኢሎም ዘለዕልዎም ጉዳያት ኣለዉ ዝበሉ እቶም ምክትል ርዕሰ መምሕዳር ንሳቶም ድማ እናማላእና ክንኸይድ ኢና ኢሎም ክማልኡ ይግባእ ዝበልዎም ዛዕባታት ግና ብዝርዝር ኣይገለፁን እቲ ምርጫ ከይካየድ ዘተዓናቕፉ ኣካላት ኣለዉ ዝበሉ እቶም ምክትል ርዕሰ መምሕዳር እዚ እናመከትና መረፃ ክነካይድ ኢና ድማ ኢሎም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብምክልኻል እቲ መረፃ ክነካይድ ኢና ብምባል እውን ገሊፆም ኣብ ትግራይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ይግበር ዘሎ ፃዕሪ ክጠናኸር ይግባእ ኢሎም እቶም ምክትል ርዕሰ መምሕዳር ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ለበዳ ኣብ ዘስግእ ደረጃ ስለ ዘሎ መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ምጥቃም ግድን ኢሎም ኣብቲ ክልል ዝኣት ሰባት ኣብ መወሸቢ ማእከላት ክፀንሑ ንምግባር ኣብ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ላዕሊ 30,000 ሰባት በቲ ናይ ምውሻብ ከይዲ ምሕላፎም ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ውድቦም ሕወሓት ምስ ግብፂ ብምውጋን የተዓናቕሰሎ ተባሂሉ ንዝቐርበሎም ክሲ መሰረት ዘይብሉ ተስፋ ናይ ዝቆረፀ ሓሳብ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይኽተት ዘሎ ውድብ ሕወሓት ምስ ካልኦት ብምዃን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ጀሚሩ 27 ሚታዊ ክበፅሕ ዝገበረ እዩ እቲ ዝቐርብ ክሲ ናይ ተስፋ ምስኣን ዘረባ እዩ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃን ናተው እዩ ብምባል ክሲ ዘቕረቡ እቶም ምክትል ርዕሰ ምሕዳር ምርጫ ካይዱ ዘይፈልጥ መራሒ ብዛዕባ ምርጫ ኣመኻሪ ክኸውን ኣይክእልን ብምባል ድማ ተዛሪቦም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምእታው ይዘርጋሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ጉዳይ ጣልቃ ምእታው መንግስቲ ፌደራል ክቃወም እናተገብኦ ስቕታ ምምራፁ ዝድግፍ ምዃኑ ዘርኢ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ኢኮኖሚ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብ መቐለ ዝርከብ ፓርኪ ኢንዳስትሪ ዘለዉ ሰብ ሃፍቲ ተስፋ ክቆርፁ መንግስቲ ፌደራል ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግልጋሎት ኢንተርኔት ተዓፅዩ ዘሎ እዚ ድማ ተቐባልነት የብሉን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ካልኦት ፓርክታት ኢንዳስትሪ ኢንተርኔት ተኸፊቱ ኣብ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ግና ኮይነ ተባሂሉ ከይኽፈት ተገይሩ ምባል ከሲሶም እዚ ይግበር ዘሎ ድማ ሰብ ሃፍቲ ኣንፀርፂሮም ካብቲ ፓርክ ክወፁ ናብ ካሊእ ከባቢ ንክኸዱ ንምግባር ኢሎም ኣብዚ ጉዳይ ንመንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝኽሱ ጉዳያት ምላሽ ንምርካብ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ውድብ ብልፅግና መራርሓን ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰምረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለ